Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Rakas taivaallinen Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos saan olla sinun lapsesi. Kiitos saan olla sinun lapsesi. Kaikki hyvä tulee sinulta. Kaikki hyvä tulee sinulta. Uusi elämäni tulee sinulta. Uusi elämäni tulee sinulta. En haikaile vanhaa elämää. En haikaile vanhaa elämää. Uusi elämä tulee sinulta ylhäältä. Uusi elämä tulee sinulta ylhäältä. Se on minun tavoitteeni. Se on minun tavoitteeni. Anna uusi hengen vuorotus ja kosketus tänään. Anna uusi hengen vuorotus ja kosketus tänään. Ymmärtää sinun ääretön rakkautesi myötätunto. Ymmärtää sinun ääretön rakkautesi myötätunto. Anna ilmestyksen ja uskon voiman kosketus. Anna ilmestyksen ja uskon voiman kosketus tänään. Tänään. Uudella tavalla. Uudella tavalla. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos, ylistys ja palvonta on suorin tie Jumalan uskoon. Jumalan rakkauteen, Jumalan valtakuntaan, voitelun alueisiin. Se kannattaa aina muistaa, että jos ei mitään muuta porttia ole heti auki, niin ryhtykää ylistämään, kiittämään ja palomaan Jumalaa, niin pyhähenki alkaa laskeutua ja jotain hyvää alkaa tapahtua välittömästi. Kiitos, ylistys ja palvonta. Siinä on ratkaisu. Psalmi 149 jää 1. Hallelujaa. Veisatkaa Herralle uusi virsi. Hallelujaa. Halleluja. Halleluja. Veisatkaa Herralle uusi virsi. Se on paljon sanottu. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Isä. Kiitos Pyhä. Kiitos kirkkaus. Tämän uutta virta, uusia lauluja, uusia suunnitelmia, uutta ilmestystä, uutta julistusta, uutta elämää Jeesuksen nimessä. Tämä oli vanhassa liitossa jo näky psalmissa tämä. Uusi virsi. Ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa. No onko tämä nyt hurskansen seurakunta? Uusi virsi, uusi laulu, uusi ylistys, uusi palvonta kuuluu tänne. Noustaan ylös ja ylistetään kielellä hetki aikaa. Kabaranos sorobara kohde, uutta virta, trrr, uusi laki, trrr, kabaranos sorobara notse, branotse, tang ja maranos sori. Avautukohan uusi virsi, uudet laulut, uusi näky, tang, hengen voima avaroida, tang, hengen voima avaroida, liberessa branotse, branotse, tang, kahda, borodo, kohde, kahdo, uutta ylistystä, uutta palvontaa, uutta kiitosta, uutta voittoa, läpimurtaa, liberanos sorobara notse, uutta Jumalan uskoa, lisää rakkautta, ilmaisuustietoa, Jumalan maailmaa lisää, tang, parantumista, vapautumista, elämän ilmestymistä, kuoleman voimien kukistumista. Tang, 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 kiitos Jeesus, halleluja. Iker murtumista ja demonien pakenemista Jeesuksen nimessä, amen. Iloitkoon Israel tekijästänsä. Se on jotain valtavaa. Ihminen iloitsee kuule kaikista mahdollista. Iloitsee kaikista mahdollista, mutta ei Jumalasta. Kun Jumala on kaiken ilon lähde, ilon kohde, kaiken ilon sisältö, Jumala. Jeesus on meidän ilomme. Hän on meidän lähteemme. Siionin lapset, riemutkoot kuninkaastaan. Eikö se ole valtava asia? Meitä hallitsee Jeesus, eikä mikään Lucifer tai joku muu tämän maailman ruutinassa. Meitä hallitsee Jeesus, joka on pelastanut meidät. Eikö se ole valtava olla sellaisen kuninkaan valtaherraudessa, joka on pelastanut sut kaikesta pimeydestä, joka on parantanut kaikki sun sairautesi, on vapauttanut sut joka ikisestä ikestä ja orjuudesta, mitä ikinä tästä pimeyden maailmasta voi löytyä. Hän on vapauttaja ja hän on kuningas sinulle. Kun sinä annat hänen olla kuningas ylistyksessä ja palvonnassa, niin hänen kuninkuutensa vaikuttaa sen, että pimeys menettää sinusta otteensa, siis sinun sielustasi otteen. Koska siellä sen ote on. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä. Hänen nimeänsä tarkoittaa hänen olemustaan, ominaisuuksiaan, hänen hyvyyttään, hänen rakkauttaan, hänen kaikki valtiutta, hänen suuruuttaan, hänen valtavuuttaan, sitä lahjaa ja olemusta, jossa me saamme sulautua häneen. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä. Soittakoot hänelle kiitosta askirummuilla ja kanteleilla. Sillä Herra on mielistynyt kansansa. Oletko varma, että Herra on mielistynyt sinuun? Oletko varma silloin, kun vihollinen hyökkää, silloin, kun vaikeukset, ongelmat hyvä? Se on se, mitä meidän täytyy omistaa. Sano näin, rakas Jeesus, minä uskon ja tiedän, että sinä olet mielistynyt minuun. Sinä olet mielistynyt minuun. Sinä loit minut rakkaudessasi. Sinä loit minut rakkaudessasi. Sinä lunastit minut rakkaudessasi. Sinä lunastit minut rakkaudessasi. Sinä kohdat kirkkauteen minut rakkaudessasi. Sinä kohdat kirkkauteen minut rakkaudessasi. Kaikki perustuu siihen, että sinä rakastat minua. Kaikki perustuu siihen, että sinä rakastat minua. Sinä olet mielistynyt minuun. Sinä olet mielistynyt minuun, koska kaikki synti elämäni oli Jeesuksen päällä. Koska kaikki synti elämäni oli Jeesuksen päällä. Ja nyt minun päälläni Jumalan kirkkaus. Ja nyt minun päälläni on Jumalan kirkkaus. Nouse, ole kirkas. Nouse, ole kirkas. Sillä sinun valosi on tullut. Sillä sinun valosi on tullut. Jumalan kunnia loistaa sen ylläsi. Jumalan kunnia loistaa sen ylläsi. Tämä on totuus minusta. Tämä on totuus minusta. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Amen. Ilotkot hurskaat, veisaten hänen kunniaansa. Riimutkot he vuoteissansa. Jumalan ylistys on heidän suussansa. Hänen kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä. Ja täyttäisivät heissä tuomion, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskatensa kunnia. Hallelujaa! Olla hengellisesti voittaja. Tässä nyt on vanhan liiton näkemys henkien taistelusta. Nyt uudessa liitossa Jeesus on ilmestynyt, Jumalan valtakunta on ilmestynyt, pimeyden valtakunnan olemus on paljastettu. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun Jumalan ylistys on sinun suussasi ja sinun kädessäsi, on kaksiteräinen miekka, tarkoittaa sinä julistat Jumalan äänellä, Jumalan sanoja, Jumalan suunnitelmia, Jumalan elämää, Jumalan todellisuutta. Ja kun sinä ylistät ja julistat, niin se panee demonivoimat pakenemaan. Se on kosto heille. Se demoni, joka pani sinut masentumaan, pani sinut palomaan pimeyden ruhtinaita, se joutuu pakenemaan, kun sinä ylistät ja palot elävää Herraa Jeesusta Kristusta, joka on sinut todellinen kuninkaasi. En ne tiedä, mitä ne tekee sinulle. Demonit, kato, kun sinä palot Jeesusta. En ne tiedä, mitä sinulle voi enää tehdä. En ne tiedä, mitä sinulle enää voi tehdä, kun sinusta on tullut Jumalan palvoja, tämän Jeesuksen kunnia ja kirkkauden palvoja. Täydessä rakkauden liitossa. En alkaa nähdä, että ei tolle voi mitään tehdä, niin masentuu ja menee omin mielisairaalansa ne demonit. Tämä on voitto. Tämä on Jumalan uskon läpimurto. Tämä on Jumalan rakkauden läpimurto. Tämä on Jumalan ilmestyksen läpimurto. Tämä ylistys ja palanto. Sanon näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, varusta ja vahvista minua. Varusta ja vahvista minua ylistämään, kiittämään ja palvomaan. Ylistämään ja kiittämään ja palvomaan sinua enemmän kuin koskaan ennen. Enemmän kuin koskaan ennen, koska sinä olet minun kuninkaani. Koska sinä olet minun kuninkaani. Sinussa on minun elämäni. Sinussa on minun elämäni. Sinussa on minun voittoni. Sinussa on minun voittoni. Sinun kanssasi minä voitan kaiken. Sinun kanssasi minä voitan kaiken. Jokainen demoni ulos. Jokainen demoni ulos. Sairaan ja kuoleman valta ulos. Sairaan ja kuoleman valta ulos. Tämän maailman ruhtinaan kirous ulos. Tämä maailman rohtina kirous ulos. Jumalan elämä ja rakkaus täytä minut. Jumalan elämä ja rakkaus täytä minut. Amen. 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 Jumalan uskon pahin vastustaja on pelko. Ylistyksessä ja palonnassa pyhä henki panee kato kahleisiin pelkoa hallitsevat kuninkaat ja jalkarautoin pelkoa herättävät demonit sun sielussa. Täällä korvien välissä tapahtuu silloin, kun sä itse alat ylistää ja palvoa. Ja ne joutuu pakenemaan. Tämän tilalle vihan, pelon, katkeruuden, pettymyksen, masennuksen, kuoleman tilalle tulee rakkaus. Täydellinen rakkaus, joka karkottaa pelon. Ylistys ja palvonta johtaa Jumalan rakkauden nopeampaan kosketukseen. On monia muitakin palvelun muotoja. Kiileen rukoileminen tai semmoinen, mitä pyhänkin johtaa sinut tekemään. Ihan yksin, jossa sinä saat latautua Jumalan rakkaudella. Mutta sitten on toinen alue, joka on vähintään yhtä voimakas. On se, että sinä alat korta lähimmäistäsi tässä rakkaudessa. Sinun sydämestäsi, äänestäsi, silmistäsi, käsistäsi, elämässäsi virtaa rakkaus häntä kohtaan. Semmoinen rakkaus, joka karkottaa pelon. Ja silloin Jumalan usko saa mahdollisuuden toimia. Henki ja sielu pystyy vastaanottamaan uuden ilmestyksen ja parantumisen. Jumalan rakkauteen, äärimmäisen rakkauden myötätuntoon latautuminen voitelee ihmisen sitomaan sen, mikä on jo sidottu taivaassa. Ja päästämään sen, mikä on jo päästetty taivaassa. Se on niin kuin laajakaista, jossa on liikenne molempiin suuntiin. jatkuu. Markus 11.22. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää tai omistakaa Jumalan usko omaisuutenanne ja ominaisuutenanne. Sana eko, se on syvällinen, se on identiteettiin liittyvä kysymys. Se näe itseäsi ja näe Jumalan uskosta erillisenä, vaan Jumalan usko on tullut asumaan sinun, asettunut sinun, elää sinussa, vaikuttaa sinussa. Sinä omistat Jumalan yhteyden, Jumala omistaa sinut. Sinä omistat Jumalan uskon omaisuutenasi ja ominaisuutenasi. Ja sinä siirryt uuteen elämään, jota Jumalan usko hallitsee pyhässä hengessä. Tämä on hengen työ. Tämä on yksi päämäärä, mitä pyhänkin haluaa tehdä pelastetuissa. Tämä on se ehkä ydin. Silloin kun sinulla on Jumalan usko, sen jälkeen sulla on kaikki, mitä sinä tarvitset tässä aikakaudessa ja tulevassa. Koska Jumalan usko kytkee sinut Jeesukseen ja isän itseensä, isän kirkkauteen, Jeesuksen kirkkauteen, pyhänin voiteluun. Ja silloin sä oot kytketty kaikkeen mahdolliseen, mikä voi jotain sulle antaa hyvää ja mikä voi vapauttaa ja parantaa sen, niin mitä sulta sen jälkeen enää puuttuu. Ja mitään muuta maailmaa, johon kannattaa kiinnittyä, ei tarvitse kiinnittyä mihinkään muun. Syntinen ihminen, vanha ihminen pantu pois. Tämä pyhänen työ johtaa siihen, että ihminen on pelastettu luonnostaan, kytkeytynyt Jumalan isän rakkauteen, ilmestykseen ja uskoon. On luonnostaan kytkeytynyt. Näinhän on tapahtunut uudessyntymisessä. Sun henkesi on uudessyntymisen voimassa luonnostaan, Jumalan luonnon mukaiseen järjestykseen, liittynyt Jumalan henkeen. Ja silloin sä oot sisäisesti jo kiinnitetty siihen siemeneen, joka tulee nostamaan sinut koko Jeesuksen voidellun kataseen elämään ja minuuteen. Markus 11.23. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä esittäisi vastaväitettä sydämessään. Siinä on suomenkielinen teksti käyttää sanaa, eikä epäilisi sydämessään, mutta siinä kreikan kielessä on hyvin voimakas sana, se on diakrino, joka tarkoittaa vastaväite. Mä oon eri mieltä tästä. Mä oon eri mieltä tästä. On hienostuneempa sanoa, että mä vähän epäilen tätä. Kuinka mä oon käyttänyt tämmöistä elämän varrella tämmöistä fraseologiaa. No mä vähän epäilen sitä. Kun todellisuudessa sä sanot silloin, mä oon täysin eri mieltä tästä. Koska jos sä uskot siihen, niin sä oot samaa mieltä. Mutta jos sä et usko, niin sä oot täysin eri mieltä. Jumalan maailmassa tai hengen maailmassa on vain musta tai valkoinen, pimeä tai valo. Usko tai epäusko, kyllä tai ei. Hengen maailmassa ei ole tätä kompromissialuetta ollenkaan. Niin kauan kuin ihmisen sielu esittää vastaväitettä, minä en usko tuota, minä en ajattele näin, mä oon eri mieltä. Niin Jumalan usko ei aktivoidu. Jumalan usko ei pysty toimimaan ristiriidan kanssa. Ihminen ei pysty ehyesti heittäytymään siihen. Ja voitelu ei tule silloin, jos ihmisen oma tahto, oma turmeltunut auktoriteetti sanoo, että minä olen ihan eri mieltä tästä asiasta. Jumala sanoo, okei, saat olla, mutta silloin sä et saa minun voimaani. Sä voit vapaasti olla omaa mieltäsi, mutta mun voima ei tule liikkumaan sun kanssa. Voit olla, että tuut palvelemaan sun kanssa. Ei esittäisi vastaväitettä sydämessään, vaan uskoisi niin kuin Jumala itse uskoo. Tämän takia meidän mielen uudistuminen on välttämätöntä. Mieli pitää uudistua Jumalan ajatuksen mukaiseen järjestykseen. Ja mieli uudistuu Jumalan ajatuksen mukaisiin järjestyksiin kuulemalla ja vastaanottamalla Jumalan ilmoitusta, Jumalan sanaa, Jumalan valtakunnan totuuksia, antamalla niiden totuuksien tulla mielen liikkeitä hallitseviksi ajatuksiksi. Turmeltuneet ajatusrakennelmat pitää korvata voidellulla, kirkkasätyillä ajatusrakennelmilla. Shakaro, tämä on pyhäinen työ, tämä on suuri työ. Mielen linnoitukset on Jumalan uskon suuri vastustaja. Ei ne ole jotkut ulkopuolella olevat demonit täällä kaupunkien yläolevat. Pimeyden hallitukset ja vallat. Ne on sun korvien välissä ne hallitukset ja vallat, jotka estää sua nousemasta. Sun täytyy kohdistaa, kato tänne korvien väliin se taistelu. Sinne sä fokusuot, kato pyhäinen laaseri, jokainen demoni ja valhe ulos Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Synnin seurauksena minun sielussani on vastaväitteitä. Minun sielussani on vastaväitteitä. Jumala vastustavia tunteita. Jumalan vastustavia tunteita, mielikuvia, mielikuvia, unelmia, unelmia, alitajuisia talenteita. Ja ne ovat tulleet pimeydestä. Ja ne ovat tulleet pimeydestä. Ja ne estää minua pääsemästä Jumalan uskoon. Ja ne estää minua pääsemästä Jumalan uskoon. Jeesus, minä en edes tiedä, mitä ne kaikki on. Jeesus, minä en edes tiedä, mitä ne kaikki on. Mutta nyt minä luovutan tämän epäuskon maailman kaikkineen sinulle. Mutta nyt minä luovutan tämän epäuskon maailman kaikkineen sinulle. Jokainen ajatusrakennelma, tunnetila, muistikuva, suunnitelma, unelma, alitainen vaikutus, traumat ja kaikki muu pimeys. Ulos Jeesuksen nimessä. Tule Herra Jeesus. Valtaa mieleni ja sielun ajatukset. Opeta minulle Jumalan valtakunta. Mieleni alueelle. Että Jumalan usko saa nousta minussa. Ja kaikki vastaväitteet Jumalaa vastaan ulos. Jeesuksen nimessä. Aamen. Shukertang. Jeesus itse toimi tämän mukaan, mitä hän opetti. Hän koko ajan oli heittämässä syntivuorta ulos palvelutensa kautta. Julistamassa semmoista, mitä vielä ei ollut olemassa. Hän julistuksellaan puhui voimaan uuden liiton järjestyksen koko ajan. Niin kuin Jumalan isä tahtoi hänen julistavan. Ja ne muuttui taivaassa pilareiksi, rakennuksiksi, asumukseksi, temppeleiksi, Jumalan suunnitelmiksi, hengen maailmassa, joiden mukaan Jumala toimi maailmassa. Nyt kun me tiedostamme tämän, että jokainen pienikin vastaväite on pahasta. Ei ole vaan semmoista hienostunutta kriittistä ajattelua tai hienostunutta epäilyä. Kyllä kaikkea kannattaa vähän epäillä. Ei ole tällaista maailmaa Jumalassa. Jumalan valtakunnassa on vain yksi elementti. Tämä on näin, aamen. Tämä on näin, uskon näin. Tämä on näin. Olen parannettu Jeesuksen haavojen kautta. Olen vapautettu synnin, sairauden ja kuoleman vallasta Jeesuksen kautta. Jumalan tuli on minua varten. Jeesus valmistaa minut suureen tehtävään. Sä puhut Jumalan valtakunnan todellisuuden turmeltuneiden ajatusten tilalle. Ja siinä tämä sun tunnustus on merkittävä, koska ihmisen päässä on sellaisia ajatusrakennelmia, jotka ei murru ennen kuin ne kuulee ihmisen oman äänen tuomitsevan väärät ajatusrakennelmat. Sun täytyy itse tuomita omat väärät ajatusrakennelmasi, puhumalla niiden tilalle toiset ajatusrakennelmat, julistamalla Jumalan sanan totuuksia, sitä mitä Jeesus on opettanut. Mutta siihen ei tarvitse kaiken maailman teologioita julistaa. Sä julistat yksinkertaisia, Jumalan valtakuntaa hallitsevia, täydellisiä totuuksia. Kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä. Kaikki pimeys on voitettu Jeesuksen nimessä. Isä rakastaa minua. Pyhä henki täyttää minut. Jumalan suunnitelma toteutuu minussa. Minä muutun Jeesuksen voiton kaltaiseksi. Sinä julistat yksinkertaisia, raamatun voimakkaita, fundamentaalisia totuuksia sielusi ajatusrakennelmien uudistumiseksi. Aamen. No nyt mä luen tämän uudestaan. Totisesti minä sanon teille. Todellakin. Tämä on huomionarvoinen asia nyt, kun jos sanoo totisesti. Jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen. Kun me sanomme, mitä tahansa me sanomme, niin meidän pitäisi olla kytketyt ilmestystietoon, Jumalan rakkauteen, Jumalan ajatuksiin, Jumalan suunnitelmiin, että me puhumme hänen sanojaan, hänen henkensä inspiroimia sanoja. Ei omat teoriat, hingut, niin ei ne ole semmoisia sanoja, jotka heittää vuoren pois. Koska nyt Jumalan usko alkaa siitä, että sä oot ilmestystiedon vallassa. Sä oot Pyhän Hengen ohjauksessa alusta alkaen ensimmäisestä ajatuksesta ja sanasta lähtien sä oot Pyhän Hengen inspiraatiossa. Ja sä sanot, anot, teet vain sen, mikä on Jumalan uskon mukaista todellisuutta. Kyllä mä oon nähnyt tällaisia yrityksiä, että uskovat yrittää heittää mereen jotain heidän mielessään olevaa vuorta omilla tahdonvoimilla. Enkä mä oon nähnyt yhdenkään onnistuvan siinä. En mä usko, että kukaan sieluvoimilla heittää yhtään mitään vuorta pois. Kaikki Jumalan usko alkaa tästä, jos joku sanoisi. Siinä vaiheessa pitää Jumalan uskon hallita sielun ja elämän suunnitelmia, vaikutteita ja tarkoituksia ja aikomuksia. Jumalan uskon mukaisen ajattelun pitää alkaa siinä olla jo mukana. Ja silloin, kun Pyhä Henki sanoo nyt, sano tälle vuorelle, kohoja heittäydy mereen, niin sä tiedät, okei, tämä on jo vapautettu taivaassa. Tämä on päästetty jo taivaassa, koska Jumalan usko pyhässä hengessä, ilmestystiedossa todistaa sen, niin silloin sun ei tarvitse sanoa se. Uskossa, tuoda se usko manifestoituneena tähän maailmaan, niin silloin Jumala voi vahvistaa sen. Ei Jeesus yrittänyt kantaa harteilla kaikkia demoneita ja syntitaakkoja ja heitellä niitä paskeja niitä mereen. Hän julistuksensa kautta mitätöi pimeyden vallan. Hän eli tässä sisäisessä isän yhteydessä, jossa isä sanoi, tee tätä, julista tätä, niin minä huolehdin lopusta. Ja minä teen sen, mikä minä voin tehdä. Kohoja heittäydy mereen, eikä esittäisi vasta väitettä sydämessään. Sydän on siis mieli, sielu, ajatukset, tunteet, unelmat, aikomukset, tajunta. Se ei ole sama kuin henki. Henki on pneuma, sydän on kardia, kreikan kielessä. Vaan uskoisi, ja nyt uskoisi, niin kuin Jumala uskoo. Huomattakoon uskon kuule niin nolla ja tyhjä, että sen varaan ei kannata rakentaa yhtään mitään. Mutta kannattaa etsiä Herraa, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, eli pyhän hengen voitelua. Ja hänen vanhurskauttaan, Jeesuksen vuorollun muotoa, niin sen jälkeen kaikki muu teille annetaan. Teille annetaan Jumalan usko, teille annetaan ilmestys, mitä anoa ja vastaanottaa, teille annetaan voitelu, missä palvella ja toimia. Kaikki annetaan teille, sen ohella. Amen. Vaan uskoisin niin kuin Jumala uskoo sen tapahtuvan. Ajattele, miten helppoa tämä pitäisi olla. Kuinka moni näkee, että jos Jumala uskoo jonkun asian tapahtuvan, niin sehän on silloin jo tapahtunut. Ei Jumala tarvitse yrittää saada sitä enää, se on jo silloin olemassa. Hänessä on se. Se on silloin siinä jo. Jos sä pääset siihen tilaan, että Jumalan usko puhuu sinulle, että olet parannettu, niin se et voi siellä enää mitään, sä oot parannettu. Et sä voit sanoa muuta kuin, että olen parannettu. Mä oon kertonut tällaisen esimerkin oman kokemuksen joskus. Ehkä mä kerron sen nyt, jos kaikki ei ehkä kuulu. Mä olin ehkä noin 10 vuotta sitten, oli tämmöinen pitkittynyt flunssa ja se meni keuhkoputkiin asti se flunssa. Silloin oli jo 30 vuotta, mä olen ollut sitä mieltä, että uskovan ei välttämättä tarvitse ensimmäiseksi mennä sairaalaan, vaan hän menee ensimmäiseksi Jumalan eteen ja Jumala parantaa hänet, jos hän vaan etsii Herran ja saa siihen uskon ja rakkauden luottamuksen näin. Niin mä olin vaan, lepäsin kotona ja pohdin jumalaisia asioita ja lepäsin ja elin suhteellisen normaalia elämää. Mutta oli semmoinen pieni kuume ja keuhkoputken tulehdus oli päällä. Se oli noin 5 päivää keuhkoputken tulehdus. Kuinka monella on ollut joskus keuhkoputken tulehdus? Se on sillä tavalla kiusallinen, että se tulee limaa yötä päivää. Varsinkin jos asiat lepäämään, niin silloin sä et pysty nukkumaan kuin pieni aika, että sun pitää yskeä se lima ulos. Sitten kun se ei lopukaan, sitten tulee vaan lisää ja lisää, koska se tulehdus, niin kauan kun se on aktiivinen, niin se tulee lisää ja se. No, te tiedätte. No tämmöisen mä koen sitten. Mutta mä ajattelin näin, että tämä on nyt niin pieni vaiva, että ei tästä ainakaan lääkärin kannata mennä. Ja enkä mitään lääkettä ottanut eikä muuta. Mä päätin, että Jeesus tulee ilmestyä ja mä uskon, että hänen haavansa kautta mä olen parannettu. Ja olin tämmöisessä rauhan ja lepotilassa. Ja kyllä mä välillä vähän ajattelin, että on tämä vähän rasittavaa nyt. Mutta mä perin huolen siitä, että mä en päästänyt ajatukseen käärmettä, joka sanoi, että mitä jos Jeesus ei paranna sua. Mä olin semmoisessa ylistyksen ja palvonnan pienimuotoisessa ylistyksen ja kiitoksen hengessä vaan. Ja pyrin huolen siitä, että mä oon paljon Jumalan hengen läsnäossa ja vaikutuksessa. En mä käynyt mitään suuria sotia, hengen sotia, nuhdellut pimeän voimia sinänsä suurella innolla, vaan mä keskityin Jeesukseen, suuntauduin häneen. Sitten 5. päivän aamuna, 6 ja 7 välillä, mä olin nyt 4 aikana, mä olin viimeisen kerran ollut hereillä ja yskin lima tulos. Ja sitten 6 ja 7 välillä siellä jossain, mä niin kuin hengessä heräsin, mä en luonnollisesti herännyt. Mä hengessä heräsin siihen, että semmoinen valtava kirkkaus laskeutuu mun henkeeni. Jumalan kirkkaus, mä en edes sielullisesti sitä, mä olin sielullisesti nukuksissa osittain vielä, mutta mä sitten havahduin pikkuhiljaa siihen. Ja siinä kirkkaudessa oli tämmöiset valtavat suuret sanat. Se on nyt sellainen niin kuin tikkukirjaimella, kohokirjaimella kirjoitettu. Suuret sanat, ne meni tällä ja näin vinosti tuonne ylöspäin. Ja siinä kirkkaus ympäröi niitä sanoja. Ja kun mä hengessä katoin niihin sanoihin, Niin ne alkoi puhua minulle. Ja ne sanat sanoi ilman, että mä luin. Niin mä kuulin äänen, olet parannettu. Samalla hetkellä, kun mä kuulin äänen, olet parannettu, niin mun henki, mä voin katsoa, henki meni edellä. Mun henki sanoi, olen parannettu. Ja sillä hetkellä semmoinen kuuma virta meni mun läpi ja mä tiesin, että se on sitten parannettu. Ja mä jatkoin, nukuin pari tuntia sitten vielä. Ja se lähti siihen, se jäi siihen, ei mitään. Eikä ole tullut takaisin toista kertaa. Jumalalla on kyky viedä semmoisen hengen ja ilmaisuksen maailmaan, jossa kaikki on nyt hetkessä tapahtuu täysin todellista. Jota sun ei tarvitse yrittää sotia ja taistella ja kuluttaa sun voimia, vähäisiä voimia kenties. Vaan Jumalalla on rakkautensa takia kyky antaa tämä lahja. Ja mä pyydän, että se saat. Me saadaan tänä päivänä jokainen vastaanottaa tämän kaltainen uskon ilmestyksen lahja Jumalan. Vaikutus, että sun henki ja sielu sisällä ihminen saa asettua niin syvään luottamukseen Jumalan rakkauteen, niin syvään Jeesukselle antautumiseen, hänen turvaamiseen, syvään rauhaan ja lepoon, että tämä Jumalassa tuleva ratkaisu laskeutuu sun elämään. Mä en tiedä, miksi se kesti 5 päivää. Siinä oli varmaan joku, Jumala olisi määrännyt, että uskonko mä tosissaan tähän. En mä nyt siinä siis mitään suurta elämänmuutosta teen. Mä pysyin. Jeesus tulee ilmestyy. Jeesus tulee ja 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 ilmestyy. Ja huomioi minut. Tietää, että mä tarvitsen. Hän rakastaa minun. Hän hyväksyy minut. Mä saan olla hänen rakkautensa kohteena. Okei. Okay. Siis jos joku sanoisi tälle vuodelle, kohoja heittäydy mereen, eikä esittäisi vastaväitettä sydämessään, eli sielunsa sisimmästä, vaan uskoisi niin kuin Jumala uskoo, sen tapahtuman, minkä hän sanoo, niin kuin Jumala sanoo, niin se hänet tapahtuisi. Mä näin tästä sen periaatteen, että Jumalan täytyy ensin sanoa se mulle. Silloin mä uskon sen niin kuin Jumala uskoo. Ilmestyksen hengen tehtävän sanoa sinulle asioita, jotka sinä et vielä usko. Ilmestyksen henki antaa sulle uskon asioihin, joita sä et vielä usko. Mutta sä et voi sitä uskoa saada sun sielun voimasta. Sä et voi saada sitä tavaamalla kirjoituksia tai jotain sanoja. Sinä saat sen ilmestyksen hengen voimasta. Ja mä uskon, että tämä on jotain semmoista, mitä Jumala haluaa tehdä. Jumala haluaa tehdä tänään nyt. Rauhoita sydämessä ja luota siihen, että Jumalalla on ihan sama ajattelu. En mä ole mikään erikoistapaus, enkä mä halua omaa uskoani tuoda millä tavalla esiin. Mä kerron vaan se, että Jumalan uskollisuus vaikuttaa tämä, että on olemassa tämä totuus, mitä Markus 11, 23 ja 24 sanoo. On olemassa sellainen Jumalan uskon hengen voima, joka tekee sinut niin vahvaksi siinä. Jostain syystä, kun mun täytyy sanoa, minä olen parannettu. Siihen kuuluu tämä vastaanottaminen. Se oli tietynlainen hengessä parantuminen, hengessä vastaanottaminen, joka virtasi mun sieluun ja ruumiiseen. Siinä hetkessä olen parannettu. Mä ymmärrän, että tämä maailma on kuullut. Me ollaan niin kaukana vielä tästä maailmasta. Meidän pitäisi päästä tällaiseen maailmaan paljon enemmän. Pyhänin voitolla pitäisi avata tätä aluetta vielä lisää meissä. Me tarvitaan paljon enemmän tätä Jumalan uskon ilmestyksen maailmaa, kun me tähän asti ollaan saavutettu kankulle. Jeesuksen nimessä. Sano näin, rakas Jeesus, minä avaan sydämeni nyt tänä päivänä. Minä avaan sydämeni nyt tänä päivänä vastaanottamaan tällaisen Jumalan uskon ja ilmestyksen lahjan. Vastaanottamaan tällaisen Jumalan uskon ja ilmestyksen lahjan, että sinä saat aina puhua minulle uusia asioita. Että sinä saat aina puhua minulle uusia asioita. Ja minun henkeni ja sieluni uskoo sen. Minun henkeni ja sieluni uskoo sen ja minä vastaanotan. Sinä saat puhua minulle parantumiset. Sinä saat puhua minulle parantumiset. Sinä saat puhua minulle uuden suunnitelman. Kaiken, mitä minulle kuuluu Jumalan valtakunnasta. Sinä saat julistaa minulle. Jeesuksen nimessä. Jeesus sanoi, mutta kun pyhä henki, totuuden henki tulee, niin hän julistaa teille uudelleen sen, mikä teille kuuluu Jumalan valtakunnasta. Pyhän hengen täytyy kulkea edellä. Silloin Jumalan usko on automaattisesti aktivoitunut sillä alueella. Mutta jos sun sielu yrittää mennä edellä, niin sä oot umpikujassa. Mutta kiitos Herralle, me saadaan tämä. Tule Pyhän käynnä meidän nyt asettua lepoon ja rauhaan tässä asiassa. Koska Jeesus on valmistanut tien, mekin voimme heittää oman vanhan turmeltuneen elämämme, josta vertauksena hän puhui silkeäspuun mereen heittämisestä. Me voimme heittää sen ulos juuri näin omista uuden elämän. Jatkuva uusi pyhän ja vaikuttama luomistyö, se tapahtuu alusta loppuun Pyhän Hengen voimasta ja Jumalan yhteydessä. Sinussa tapahtuva uusi luomistyö on alusta loppuun Pyhän Hengen vaikuttamaa uutta luomistyötä loppuun asti. Joten mitä jää jäljelle? Vain Pyhän Hengen työ jää jäljelle. Jeesuksen ilmestyminen vain jää jäljelle. Sarma. Luukas 17:3. Pitäkää itsestänne vaari. Jos sinun velisi tekee syntiä, niin nuhtele häntä. Ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan ja 7 kertaa kääntyy sinun puolesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Kuinka moni on kokenut tällaisen tilanteen joskus? Varmaan jokainen on kokenut. Miten vaikea on antaa anteeksi, kun on joku ihminen sanoo, että älä talla mun varpaita. Sano anteeksi. Sitten hetken päästä taas polkee sun varpaita. Älä polli mun varpaita. Anteeksi, minä kadun. Sitten taas 3. kerran. 7. kerran se. Se koettelee tällaista olemusta ihmisessä, jonka nimi on usko. Se koettelee uskoa. Onko sinulla usko siihen, että sinä voit antaa anteeksi ja vapauttaa hänet tästä demonista traumasta? Onko sinulla usko siihen, että sinä voit antaa anteeksi? 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Ja apostolit sanovat Herralle, lisää meille uskoa. Se vaatii uskoa, kuule. Antaa jatkuvasti anteeksi. Se vaatii Jumalan uskoa. Se vaatii sitä uskoa, jolla Isä antoi meille kaikki anteeksi. Se vaatii juuri sitä uskoa. Ja siinä on yksi uskon testi, että pystytkö antamaan aina anteeksi koko ajan, koko ajan. Elätkö anteeksi antamuksessa? Ja sitten niin jos sanon tämän hienon totuuden, niin Herra sanoi, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa, niin te, jos teillä olisi, niin te voisitte. Nyt ei kysy siitä, että Jumala voisi tai Jeesus voisi. Niin te voisitte sanoa tälle silkeäspuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen. Ja se tottelisi teitä. Tämähän on mahtava juttu. Amen. Mutta hän sanoo, että teille on mahdollista tämä. Kato, silkeäspuu eli mulberi on sekä yksikotinen että yksineuvoinen kasvi. Kuinka moni tietää? Se tarkoittaa samassa yksilössä kasvaa erilliset kukinnot, jossa on toisissa heteet ja toisissa emit. Mutta ne on samassa kasvissa, mutta niissä on erilaiset kukinnat, erilliset kukinnat. Tämä tarkoittaa sitä, että silkeäspuu on riippumaton muiden puiden yhteydestä lisääntymisessään. Se pystyy elämään yksin. Se on egoisti, 100% egoisti. Tämä on tiivistetty kuva itsekeskeisestä synnin turmelmasta vanhasta ihmisestä, joka elää yksin itseään varten. Joka ei tarvitse edes Jumalan yhteyttä, ja se voi jopa elää ilman muiden ihmisten yhteyttä. Mutta Jumalan valtakunnassa tämä on turmelusta. Tämän kaltainen vanha ihminen on heitettävä mereen, ja se on heitettävä juurineen mereen. Ja Jumalan usko on juuri sitä varten, Pyhän Hengen voitelu, Jeesuksen pelastustyö on sitä varten, että se heitetään juurineen mereen. Ja uudessa syntymisessä Jeesus antaa sinullekin sinapin siemenen verran Jumalan uskoa. Sinäpin siemenen verran Jumalan uskoa on uudessyntymisen lahja. Hän sanoi, että ei tarvita kuin tämän verran. Onko joku nähnyt sinäpin siementä? Se on melko pieni. Hyppysissä siinä käsissä pölyä melkein. Tämän verran tarvitaan. Se usko riittää, kun sä kytket sen Jeesukseen. Sä kytket tämän sinäpin siemenen uskon Jeesuksen todellisuuteen. Vanha ihminen ulos. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että ei tähän loppupeleissä tarvita niin hirveän paljon uskoa. Tämän verran vaan tarvitaan. Sinäpin siemenen verran tarvitaan uskoa. Silloin kaikki menee hyvin. Joo, amen. Tämä sinäpin siemen sisältää kaiken Jumalan valtakunnan kasvuvoiman, kasvusuunnitelman, Jumalan elämän, aina ylösnousemuksen taivaaseen asti. Tämä sama sinäpin siemen, yksi sinäpin siemen sisältää sen koko jumalallisen voiman ja sen sinä olet saanut jo. se on jo sinun hengessä. Sinun ei tarvitse epäillä sitä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen ja pyhänen voimassa sinä tulet heittämään vanhan ihmisesi mereen ja uusi hedelmällisen viinipuun olemus ilmestyy sinuun. Sano näin, rakas Jeesus, kiitos sinäpen siemenen kokoista uskosta. Kiitos sinäpen siemenen kokoista uskosta, joka on minussakin kasvanut jo paljon suuremmaksi. Kiitos, minulla on Jumalan uskoa. Pyhänkin kasvattaa lisää. Minä kasvan Jumalan uskossa. Ja tässä uskossa vanha ihmiseni kuoletetaan pois. Heitetään mereen. Niin kuin silkeäs puu juurineen. Jeesuksen nimessä aamen. Tang! Miten Jumalan usko vaikutti Johannes Kastajan elämässä? Sitä on osa näkyy kirjoituksissa, mutta osa ei. Ja mä nyt uskon, että sä voit ymmärtää ja ottaa tämän vastaan, vaikka tässä on ulottuvuus, joka ei ole suoraan Raamattuun kirjoitettu. Johannes 1.25. Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, etkä Elias, etkä se profeetta? Tai miksi sitten upotat? Johannes vastasi heille sanoen, minä upotan teidät vedessä. Mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengän paulaa minä en ole arvoinen päästämään. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, jossa Johannes oli kastamassa. Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykänsä ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jälkeeni tulee mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja minä en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan. Ja Johannes todisti sanoen, minä näin hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se jäi hänen päälleen. Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle, se, jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka upottaa pyhässä hengessä. Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan poika. Johannes Kastaja eli tällaisessa todellisuudessa. Hän oli saanut ilmestyksessä, hän oli nähnyt sen käytännössä, hän tunsi siis Jeesuksen ja hän todisti tästä näin. Mutta Johannes Kastajan elämässä on muutakin. Johannes Kastaja oli airut, edelläkävijä. Kun kuningas tuli ja katsoi maakuntaa, niin hän edellään kulkee airut. Kun Joosef siellä kuninkaan Egyptin hallinnon aikana kulki vaunuilla siellä maakunnissa, niin hänen edellään kulki sanansaattajat, airot, jotka huusi polvillenne, abrek. Se on kuninkaallinen tapa. Jos maailmansa kuninkaat on harrastanut tätä, niin kuinka paljon ennemmin taivaallinen kuningas tarvitsee edelläkävijän airuen, joka ilmoittaa hänen tulostaan. Johannes Kastajan tehtävä oli tämä. Hänen tehtävänsä oli valtavan korkea, valtavan ainutlaatuinen. Hänen ilmestyksensä oli ihmeellinen, ainutlaatuinen. Hän näki sellaista, mitä suurin osa uudelleton seurakunnasta ei tänäkään päivänä näe. Hän näki sen jo silloin. Mutta hänellä oli toinen tehtävä, kohta kerron sen. Apostolien teot 19:6. Ja hän, Paavali, sanoi heille, vastaanotitteko aktiivisesti pyhän hengen silloin, kun olitte uskoneet, niin kuin Jumala uskoo Jeesukseen? Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Ja hän sanoi, millä upotuksella te sitten olette upotetut? He vastasivat Johanneksen upotuksella. Tässä on merkillinen tosiasia. Johanneksen opetukset eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta, koska Johannes ei ole ottanut vastaan Jeesusta. Ehkä on ollut tullut hänen opetukseen. Mutta Johanneksella oli tehtävä. Tämä ei ollut Johanneksen kapinaa, vaan Johannes oli vastannut Jumalalle. Voitko sinä luopua tästä uuden liiton mahdollisuudesta, joka Jeesuksen kautta on auki, ja olla Jeesuksen ilmestymisen airuena Tuonelassa, ennen kuin Jeesus ilmestyy? Koska sielläkin tarvitaan airut, joka julistaa, valmistaa Tuonelassa olevia sieluja pelastukseen, kun se annetaan. Voitko luopua tästä uuden liiton elämästä? Ja tämän Herra näytti yhdelle erittäin erikoisessa palvelutehtävässä olevalle Jumalan miehelle. Että tämä oli Johannes Kastajan keskustelu Jumalan kanssa. Ja Johannes Kastaja suostui siihen. Ja Jeesus sanoo, Matteus 11:11. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Mutta vähäisen taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Johannes Kastaja luopui tästä Jeesuksen aikana ilmoitulevasta Jumalan valtakunnan suunnitelmasta. Ja hän otti sen, mikä isä sanoi, minä tarvitsen tämän airujen tuonelaan, joka julistaa minun poikani edellä, julistaa täällä tuonelassa pelastusta, että sielut, sitten kun Jeesus tulee sinne kuolemassa yhteydessä, silloin he voivat kuulla hän. Tähän tarvittiin Jumalan uskoa. Tässä oli Johannes Kastajan Jumalan usko. Hän uskoi Jumalaa, mutta se, mitä me näemme, niin oli tietyllä tavalla luonnollinen kuva vaan. Ja Johannes Kastaja tavallaan antautui kuolemaan. Hän ärsytti Herodesta ja hänen hoviaan, niin että hänet sitten surmattiin täällä. Hän sillä tavalla siirtyi sinne tuonelaan ennen Uuden liiton perustamista. Ollakseen siellä edelläkävijä. Kuka voi tämän uskoa? Minä uskon, että näin on, koska muuten on vaikea selittää, miten Johannes Kastajan palvelutyö oli tällainen, että hän ei liittynyt Jeesuksen seuraajaksi, vaikka hänellä oli ilmestys Jeesuksesta. Mutta hänellä oli Jumalan valitsema tehtävä. Ja nyt kun me ollaan ilmestyksen ja Jumalan uskon maailmassa, täytyy ymmärtää se, se ei ole sinun järkesi mukaista se usko. Se ei ole sinun ajatuksesi mukaista. Se on Jumalan ajatusta mukaista suunnitelmaa ja uskoa ja todellisuutta. Aamen. Ja nyt kun me siirrymme Jumalan uskon maailmaan yhä lisää, voi tapahtua yhä enemmän sellaista, että sä et ole koskaan nähnyt, etkä tiennyt olevan olemassa. Mutta Jumalan maailmassa se on. Pyhä Henki tulee niitä asioita näyttämään. Kaikki on silti kirjoitusten mukaista, mutta kirjoitukset ei ole kaikkea ilmaiset. Jumalan uskoon tarvitaan esteetön yhteys Jumalaan, eli pelastuksen. Vastaanottaminen Jeesuksen kautta, hänelle antautuminen, tarvitaan täydellinen anteeksiantamus omaan elämään muita ihmisiä kohtaan, koska se anteeksiantamus tarkoittaa pimeyden kaiken vallan pois siirtämistä. Ja tarvitaan Jumalan rakkauteen sulautuminen. Suurin laki, rakkauden laki, tulee toimimaan Jumalan uskon maailmassa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5.13. Tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen, käsittääksenne ymmärryksessänne jatkuvasti, siis eido. Että te omistatte ominaisuutenanne ja omaisuutenanne jatkuvasti katomattoman elämän Jumalan yhteydessä. Tämä on meidän päämäärä, Jumalan tarkoitus meille. Me saamme koko ajan, joka hetki omistaa tämän. Ei vaan silloin, että kun paha paikka tulee tai sitten kun löytyy joku profeetta, niin mennään sitten etsitään tätä. Siinä saat joka hetki elää tätä, saat koko ajan omistaa tämän. Tämä on Jumalan uskon vaikutusta tänä päivänä sun elämässä nyt, että saat uskon tähän, että Jumalan usko tulee elämään sinussa koko ajan. Siinä saat vaikutuksen Jumalan uskosta jatkuvasti, eikä sun tarvitse ajatella, missä se Jumalan usko on. Siinä saat luottaa siihen, tämä kuuluu minulle, tämä on minun, aamen, kiitos Jeesus. Ja tämä on se rohkeus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä jatkuvasti. Pyhä Henki on tämä Jumalan tahdon ilmaisija. Pyhän Hengen voitelun pilvessä, sinä olet automaattisesti, minkä voitelu näyttää, se on Jumalan tahdon mukaista. Minkä voitelu näyttää, sen Jumala on sulle valmistanut. Sitten Johannes sanoi, ja jos me tiedämme, eli käsitämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on jatkuvasti kaikki se, mitä olemme anneet. Sielu saa rauhan. Sä tiedät sielussa, tämä on sinun, tämä on sinun. Sielu saa rauhan Jumalan uskon manifestaatiosta täysin Jeesuksen nimessä. Tietoisuuden tulee siirtyä Jumalan uskoon. Tietoisuus tulee yhteydestä Jumalaan. Ja tämä yhteys Jumalaan on se avain. Mitä kauempana ihminen on Jumalassa, sen vähemmän hän uskoo Jumalaan. Sen suurempi ahdistus ja ongelmat elämässä on. Mitä lähempänä ihminen on Jumalaa, sitä suurempi Jumalan usko, sitä suurempi hengen voima ilmestyy tuo rakkauden virta, sitä suuremmat siunaukset elämässä kuulee. Ja se on sitä läheisyydestäkin, sisäisestä läheisyydestä, se on sydämesi lähestymisestä ja Jeesuksen sulautumisesta. Tietoisuus Jeesuksen kaltaisuudesta ja Jumalan uskosta tulee sinun todellisuudeksesi sitä enemmän, mitä enemmän uudessyntynyt henkesi ja sielu sulautuvat uudeksi sisäiseksi ihmiseksi. Se on hengen työ. Kaikki tämä kasvaa, kaikki tämä on sen siemenen synnyttävää kasvua, joka on sinun jo annettu. Kaikki se siemen on jo sinussa. Jumala ei kyllä, sinun uutta senapin siemen kokoista uskoa. Ei tarvita uutta uudesta syntymistä. Ei tarvita muuta kuin sen siemenen kasvattaminen, sen siemenen vahviminen, sen siemenen mukaisen elämän antautuminen. Tämä on yliluonnollinen pyhän hengen ja Jeesuksen vaikuttama uusi luomistyö. Pyritään siis tähän, eikö niin? Amen. Shikro, isä rakastaa poikaa, näyttää hänelle kaikki. Tämä on erikoinen todellisuus. Jumalan valtakunnassa on ensin yhteys, yhteyden päämäärä on ykseys. Hengen yhteyden päämäärä on ykseys Jumalan kanssa. Ykseys, joka on nyt rakenteella, on syntymässä. Ykseys on syntymässä, mutta hengen yhteys jo vaikuttaa. Hengen yhteys kasvattaa meitä tähän ykseyteen. Johannes 17.20. Mutta en minä rukoilla ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että kaikki olisivat ykseys, niin kuin sinä, isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt ja niin poispäin. Ykseys on Jumalan päämäärä nyt, ja se ykseyden suunnitelma ei ole vielä täyttynyt, mutta yhteys lisääntyy ja sen päämäärä on ykseys. Joten tämä tarkoittaa sitä, että kaikki se, mikä hajottaa meidän yhteyttä Jumalaan, on jo tuomiolla. On jo pyhän hengen tulen alla, on pantava pois. Ja sä alat ajatella, ykseys Jumalaan on oikeasti minun elämäni. Ykseys Jeesuksen kanssa on se, mihin minut on kutsuttu. Ei siinä ole mitään, että sitä pitäisi anoa, vaan Jumala määrää sen. Se on Jumalan pelastussuunnitelma, se on hänen ajatuksensa. Kun tämä ykseys Jeesuksen kanssa toteutuu, niin se voi arvata, että ei siinä yksikään demoni elä siinä suunnitelmassa enää. Yksikään sairaus ei pysty olemaan siinä, missä ylösnousuvoima virtaa jatkuvasti ja vaikuttaa elämään. Täyttymyksen ajan herätys tulee johtamaan tähän ykseyteen. Sen takia tarvitaan uusi hengenvuorotus. Ylösterhmättävä seurakunta ei voi olla muuta kuin ykseyteen valmistettu. Pelkkä hengen yhteys ei riitä sille seurakunnalle, joka haluaa olla tempauksessa Jeesuksen kirkkauden kohtaamisessa. Hengen yhteys on laaja käsissä, kattaa jokaisen uudessa syntyneen, mutta ykseys on se, mitä Jeesus julisti täällä ennen sovitustyönsä toteutumista. Tempaus on suurin uskon askel seurakunnalle sen historiassa. Siihen tarvitaan suurin ykseyden toteutuminen. Ja tämän ykseyden esimaku on splangitsomai rakkaus isän ja Jeesuksen kanssa. Agape-rakkaus, koko sen rakkauden voiman vaikuttama yhteyden muodot, hyvyys, mielisuosio, ilmestystieto, joka tulee Jumalan vaikutus sun sielun ja henken. Taivaassa tulee jotain sun sielun ja henken jumalallista. Miten se on mahdollista? Suuhun tulee jotain jumalallista. Aina kun ilmestystä vaikuttaa, Jumalan käsi on siinä mukana. Ajattele, miten suuri siunaus. Ajattele, miten valtava pelastus. Kaikki Jumalan olemus, vaikutus, voimavaikutukset, suunnitelmat, uusi luomistyö, toteutuu tässä Jumalan rakkaudessa. Kipikamara notsodemona. Efesolaiskirja 4.11. Tässä on tämä yhteyteen pääsemisen reitti. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa. Täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Tämä Kristuksen täyteyden täyden iän määrä on ykseys. Se on se päätepiste, mihin pelastuksen suunnitelma taivaassa päätyy. Okei, nyt mä kerron semmoisen ilmestyksen, joka avasi mulle tämän Jumalan uskon ja Jumalan rakkauden mielisuosion myötätunnon syvimpiä alueita. Elokuun 31. päivä vuonna 2010 mä olin ylistämässä omassa makuuhuoneessa. Lepäsin siellä ja kuuntelin tästä Israel-musiikkeista ylistystä. Ja päälle tuli yhtäkkiä Jumalan läsnäolo. Tämä ei ollut siis ilmestys, vaan se oli Jumalan kohtaaminen, läsnäolon kohtaaminen. Mun päälle tuli semmoinen yliluonnollinen Jumalan voiman vaikutus. Mä siirryin semmoiseen niin kuin kuplaan, jossa se luonnollinen maailma oli poistunut, vaan mun hengen maailma oli aktiivinen siinä. Ja mun eteeni avautui tämmöinen näky. jossa ihminen ponnisteli hyvin heikossa tilassa ryömien kohti valokeilaa. Ja tämä ihminen oli äärimmäisen heikossa tilassa. Hän täytyi ryömiä, hän ei pystynyt konttaamaan, hän ei pystynyt kävelemään, hän ei pystynyt juoksemaan, vaan hän ryömi kohti tätä valoa. Se oli kuva ihmisen hengestä, joka on alaspainettu, lamautettu, mutta joka on kuitenkin elävä. Ja tämä ihminen katsoi mua siinä, ja hänen silmistään tuli semmoinen valtava, äärimmäisen polttava anomus. Onko ketään, joka voi minua auttaa? Samalla hetkellä mun ylle alkoi vuotaa tämmöinen Jumalan rakkauden pilvi. Se rakkauden pilvi siinsi mut pois luonnollisesta ajattelusta ja mä aloin nähdä tämän ihmisen. Ihminen nousi siitä seisomaan ja hän oli välillä aikuinen, välillä murrosikäinen, välillä lapsi. Ja hän muuttui eri ikäkauden mukaisiksi edes takaisin. Jumala vaan ajatteli, hän tekee tämän ja mun ajatukset yhtyi ja mä näin, kuinka hän sen Jumalan suunnitelman mukaan kaikki valtioiden vaan toteuttaa. Siinä oli mitään uskon taistelu, siinä oli mitään ponnistus. Siinä oli Jumalan voiman manifestaatio ja mä näin tämän Jumalan voiman ja mä en voinut muuta kuin yhtyä siihen. Ja mä tunsin erikoisella tavalla Jumalan rakkauden virta virtaisi mun sydämen kautta, mutta se oli niin kuin tavallaan semmoinen vähemmän merittävä tekijä. Jumalan suora rakkaus oli siinä mun ja tämän ihmisen yllä, minkä mä näin. Ja tämä ilmaisuus kesti jonkun aikaa, se kohtaaminen. Mä olin ekstaasistilassa poissa luonnollisesta ajattelusta. Ja se vaikutti mun sisimpään tämä ilmestys vaikutti. Mä oon nähnyt kerran aikaisemmin tällaisen ihmisen, joka katsoi joskus, siitä on jo 10 vuotta, katsoi minuun. Pyörätuolissa istuva ihminen katsoi minuun. Liikenneristeyksessä katsoi minun silmät kohtaisi ja mä ajattelin, että jos olisi tämmöinen Jeesuksen voima ja voitelu, että voisi nostaa tällaisen ihmisen pyörätuolista. Mutta mä en voinut siinä hetkessä muuta kuin todeta, että tähän tarvitaan Jumalan voimaa. Nyt tämä samantyyppinen tällainen anomus, onko ketään, joka voi minua auttaa, se ampui mun sieluuni. Ja siinä hetkessä mä aloin elää. Mä elin Jumalan isän sydämen tilaa. Mä elin Jumalan isän sydämen rakkautta. Ja mä olin mukana hänen voimansa vaikutuksessa. Mutta minä en voinut vaikuttaa siihen. Mä olin tavallaan vaan seuraamassa, katsomassa mitä tapahtuu. Mutta se voima virtasi mun sydämen läpi myöskin. Sitten kun tämä ilmestys päättyi, niin mä olin pari viikkoa niin kuin toisessa maailmassa. Siellä oli jotain syvää ja rakentui uudeksi mun sielussa. Tietynlainen kuva Jumalasta muuttui toisenlaiseksi. Jumalan rakkauden todellisuus tuli yliluonnollisella tavalla todeksi. Ja siitä meni sitten aika lyhyt aika, kun mä huomasin sielussani sellaisen ilmiön, että mä en pysty puhumaan enää epäuskoa. Mun täytyy puhua uskoa. Ja jos mä alan puhua epäuskoa, mä tiedän, että mä en voi tehdä sitä. Mut tuli tavallaan semmoinen vartija mun suulle. Mutta mä näin, että mun ei tarvitse puhua epäuskoa. Mä näin, että on Jumalan ratkaisu aina. Jumalan voima on niin suuri. Hän pystyy ratkaisemaan tämä, että ihminen muuttuu aikuisesta lapseksi ja taas isommaksi ja vähäisommaksi ja taas taas. Tämä tapahtuu niin kuin videolla tuosta. Animaatiossa niin kuin tekoäly voisi keksiä tuommoisia. Mutta se oli suora, yliluonnollisella tavalla ehyt. Siinä ei ollut mitään rakeisuutta. Se oli suora kuva ihmisen hengestä. Sisäistä ihmisestä, joka oli haavoitettu ja lannistettu. Ja Jumalan rakkaus vaan kosketti sitä. Tämä ilmaisuus oli niin voimakas, ja mä oon sitä sen jälkeen jatkuvasti tutkinut ja rukoillut, että tämän ilmestyksen mä tarvitsen uudestaan. Tämän ilmestyksen seurakunta tarvitsee. Tällaisen Jumalan kohtaamisen seurakunta tarvitsee. Mä en osaa sanoa, mitkä kaikki tekijät vaikutti siihen, että Jumala näytti mulle tämän. Mutta mä olin siihen mennessä jo valmistanut sydämeni näihin asioihin, mistä mä oon tänäkin puhunut. Että mä uskoin täysin Jumalaan ja tiesin Jumalan voiman vaikutukset ja tämmöiset. Ei mulla ollut sitä. Mutta tämä poisti mun sydämestäni epäuskon. Ja Jumalan uskon olemus alkoi paljastua mulle. Ja Jumalan rakkauden voima, joka hallitsee Jumalan uskoa, paljastui minulle. Ja mä jotenkin näin sen, että me olemme tekemisissä maailman kanssa, joka meidän omalla voimalla ei tule avautumaan, vaan Jumalan täytyy avata se hänestä käsin. Mutta hän tulee avaamaan sen hänestä käsin. Tämä, että Jumala avaa sen hänestä käsin maailmansa, sen maailman, jota me emme pysty potkimaan auki millään konstilla, niin hän avaa sen, kun me etsimme häntä, kolkutamme, annomme ja vastaanotamme häntä, häneltä ja taivumme hänelle suunnitelmansa ja kylkäämme pimeyden. Kaikki tämä oli äkillinen, se vaan tuli Jumalasta yhtäkkiä yli 15 vuotta sitten. Mutta se tosiaan muutti mun elämän, muutti mun ajattelun. Sen jälkeen mä aloin tutkia Raamatusta yhä intensiivisemmin tätä termiä, jonka nimi on splankitsomai. Siinä ilmestyksessä mä ymmärsin hengen kautta. Tässä se on. Tämä on se, mikä Jumalassa on meitä varten. Mutta meidän täytyy saada sielu puhdistetuksi ja sielu herkistetyksi. Että henki saa vallata sielun tällä voimalla. Mä ymmärrän, että kun Jumala näytti sen kuvan ihmisestä, joka muuttuu lapseksi ja sitten välillä isommaksi ja välillä suuren koko ajan edestakas, niin se tarkoittaa ihmisen elämän parantumista. Se tarkoittaa sisäistä parantumista, fyysistä parantumista, ihmisen elämän suunnitelman parantumista, kaikkien asioiden parantumista. Jumalan tarkoittaman suunnitelman esiin nousemista tarkoitti tämä ilmestys. Ja siinä ilmestyksessä oli niin suuren voimavallassa, että ei mulla voinut tulla mieleenkään, että mä epäilisin tätä. Mun ajatukset ja silmät katso sitä, niin kuin Jumala katsoo, näin se täytyy mennä, näin se täytyy mennä. Näin se täytyy mennä. Ja tämä on Jumalan lahja, tämä hengen maailma. Hän antaa sen meille. Ja me saavutamme sen. Tässä äsken, kun Esa hylisti, niin mä koen, että mä voin jakaa tämän ilmestyksen nyt. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tänään jakaa tästä ilmestyksestä voitelun. Jos sä annat tämän ilmestyksen laskeutua sun ajatusmaailmaan, ja herra saa puhua, opettaa sulle lisää. Voi olla, että monella teillä on jo samanlaisia kokemuksia, mutta riippumatta siitä, mikä se on, niin mä uskon, että tämmöinen ilmestys on tietynlainen täydellisyys. Se on Uuden liiton suunnitelma, jonka Jumala haluaa avata seurakunnassa, että me siirrymme tällaisten näkyjen ja ilmestyksien parantavan voitelun alueelle. Että me emme enää ole alkeisvoimissa taikinoimassa yrittämässä jotain, mitä ei saa aikaan. Tang jamro, noustaan ylös, sanotaan näin. Rakas Jeesus, minä janoan sinun kirkkautesi ilmestymistä. Minä janoan sinun kirkkautesi ilmestymistä. Olen niin paljon vailla sinun kirkkautesi. Olen niin paljon vailla sinun kirkkautesi. Vuodata tämä kirkkauden lahja minun ylläni tänään. Vuodata tämä kirkkauden lahja minun ylläni tänään. Uudella tavalla. Niin että minä saan astua tähän Jumalan rakkauden ja uskon maailmaan. Niin, että minä saan astua tähän Jumalan rankkauden ja uskon maailmaan, yli luonnollisen elämän maailmaan, jota sinun rakkautesi hallitsee, yli luonnollisen ilmestystiedon maailmaan, joka ratkaisee ongelmat tässä maailmanajassa. Avaa tämä alue minulle. Ja minä otan tämän uskossa nyt vastaan. Kun minut vuorellaan öljyllä, minun puolestani lausutaan uskon rukous. Loutan kaikki ongelmani, Jeesus, sinulle. Auta minua katsomaan sinua. Kiinnittämään sinun yliluonnollisuuteesi kaiken huomioni. Kaiken uskoni, kaiken rakkauteni, koko elämäni. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen.